Bipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 22-nji iýuly. Habarlar günnäligi programmamyzy eşitdirmeden ol günüň sagadyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Akmurat Urgundy.
Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli radio dinleyijiler. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da tazi rak keseli hospital açıldı. Rumuniyanın prezidenti Aşgabatda vardı. Türkmenistan'ın ovolki deputati Aygul Tajiyeva bozgunlukta aradan çıktı. Orsiyetli hukuk koruyucu aktivist Andrei Kulagin'in cesedi tapıldı. Ne şuva beylek havarların dolu mazmuni. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow rak keselini bejerýän täze keselhananyň açylyş dabaratyna gatnaşdy hem ilkinji operasiýany özi amalaşyrdy. Diş doktoru olan Berdimuhammedow German we yerli doktorlaryň kömegi bilen bir keselin gulagynyň ýeňesindäki çiş kesip aýyrypdyr. Türkmenistan'ın prezidenti sağlygy saklaýyş dogrusynda da kitap ýazdy. Rumuniyanın prezidenti Tarayan Besesko resmi tapar bilen Aşgabatda vardı. Şunun doğamını ol Türkmenistan'ın prezidenti bilenine duşuş geçirecek. Günün tertibini enerjiye meselesi duruyor. Şunun yani 22. iyulda Şveçide bozullukta yaşayan belli disident Aygul Tajiyeva 65 yaşının içine tarpa tayin aradan çıktı. Aygul Tajiyeva 1944-nji ýylyň 27-nji awgustynda Mar şäherini dogulýar. Ol Türkmen döwlet medisina institutyny tamamlanandan soňra Türkmenistanyň sağlyk saklaýyş sistemasyna işleýär. Tajiyeva Türkmenistanyň Gyzylýarmay jemgyýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Ýokary Sowetiniň soňky çagyrşynyň deputaty bolupdy. Yurtta bir adamın häkimligi ýol alyp başlanyny, oňa garşy çykyş etdi hem deputatlyk mandatynyň mahrum boldy. Aýgul Tajiyeva ahyry ýurdy terk edip Şweçiýede ýaşamaly boldy. Ol soňky döwürde Azatlyk radiosu bilen ýakynyň hyzmatdaşlyk edip geldi. Orsiýetli adam hukuklaryny goraýjy Andrei Kulagin'in cesedi 10-njy iýulda Kareliýanyň merkezi Petrozavodsk diýen ýerde tapyldy. Onuň işleýän adalet topary Kulagin'in 14-njy maýdan bäri ýitirme bolanyny ma'lum etýär. Gepleýär Azatlyk radio habarlarymyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden şuwun Ukraina saparyny tamamlap Gürjistana bardy. Bu iki döwlete saparyny Biden Washingtonyň olara owolkyýaly gollugyny dowam etdirjegini ma'lum etdiýär. Ukrainanyň gunmatara integrirlenmek tagallasyny Birleşen Ştatlar gollaýar diýip Biden bu ýurdun ýolbaşçylary bilen duşuşygyndan ygtapdyr. Irak'ın polisiyetinin mälim etmegine göre, İran'ın ziyareti baralların avtobusuna yaraklı adamlar hücum edenine, aralarına bir zinan cemi 6 adam helak bolupdır. Dünkü bombalı hücumuna de 21 adam ölüpdi. Halkari günaya geçiş koruması Amnesty, terörizme karşı görüşte gin meşverde adam hukuklarını bozyanlıkta Saud Arabistan'a ayıpladı. Onların Kuramanın şun yayradan raportuna 2001-nji ýyldaky Birleşen Ştatlara garşy bolan terrorçylyk hüjümlen bäri terrorçy topara dahly barlykda müňler şadamyň tutulyp suw edilmeden türme basylanyny habar berilýär. Olaryň arasynda wujdan bendileriň hem häkimiýet tanqid etdiýerleriň bardygyny Amnesty habar berdi. Owan sanak prezidentligi saýlawlaryň öňü ýanyna bir döwlet bilen araçak howpsuzlygyny berkitýär diýip Täjikistanyň içeri işler ministri Abdurahim Kaharow habar berdi. Orsiýetiň Volgograd regionyna Mi-8 kysymly vertolýot helak düşürilýär. Uçuranyň bortundaky 8 adamdan 6-sy öldi. Paýtagt Aşgabatda sergiler toplumuna halkara sergi hem ilmi praktik konferensiýa öz işine başlat diýip Türkmenistan ru habar berdi. Hormatly dinleyijiler, habarlar bilen tanış boldyňyz.
Gepli Azatlyk radiosy Qadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programmamız bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden'in Ukraina hem Gürjistany 3 günlük sapary barasynda maglumatlar bilen tanışardyňyz. Kyrgyzstanda prezident saylawlary ýetip geldi. Saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýa nähili geçdi? Bu saylawlardan nähili özgörüşlere garaşylýar? Şu temadan fini Rumyniýanyň prezidenti 2 günlük sapar bilen Türkmenistana geldi. Wizitiň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary degişli gowgulyň meseleler barasynda maglumatlar diqqatyňyza öderler. Türkmenistan saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygyny belledi. Ağdalan döwür içinde bu gurdun köp işlerin edilendigi bellendi. İlat edilen medisina hyzmatynyň dünýä derejesine ýetmegi üçin Türkmen hökümetine käbir teklipler bilen tanışardyňyz. Programmany Praga'da studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfiet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramagynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqitlapdyr. Ukrainlary olaly bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendirin bolsa Ukrain elitasynyň biri-birine duşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini belläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy dinläli.
Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden eden çykyşynda Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siýasy kämillik görküzüp 2004-te bolan mämişi rewolýusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden aktam tarapından Ukrayna halkına yüldönme depesiyetlendirilen çıkışına Washington'un orsiyet bilen katnaşığı tiyadeden olnutmak varadaki siyasatının Ukrayna'nın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiyadan berde yurtta ösüp geliyen işçen grajdan cemiyeti ve erkin metuvatı evdi. Yönü ol siyasatçılar şahsi ambisiyalarını yurdun behvitlerinden ileri tutyanı mengdiyar deyip Ukrayna'nın siyasi elitasını tanqitlamaktan na çekinip durmadı. Biden 19. asır Ukrayna şahiri humanist Taras Shevchenko bolsa di Ukrayna'nın açıklık ve pluralizmine kuvanırdı. Yönü ol hükümetin siyaset aydan kamil değildiğini de yargarardı dedi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörke, näme üçin ýolbaşçylaryň agzy birigmen ösüşe bewot bolýarlar diýip özüne soraw bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna ös bermeli. Netijeli işleyen, jogapkärçilikden kaçmayan hükümet, maýa goýulmagy üçin durnukly, aýdyň şertleri döretmegiň ýeketäk ýoly. Ösüşiň ykdysady serişdesi hem maýa diýip Biden aýtdy. Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň habarçysy Brian Whitmore, Bidenin aýdan zatlary Ukraina halkyna gaty täsir etdi diýer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň ýerine ýetirilmeli wagty şu wagt dedi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylaryň eden işlerine näme diýerler diýip soraw berdi. Şu cihetten kararında bulur bir katı sözler adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkman, himmeler birik birige seyredeşip oturun yerlerinden başlarına attılar deyip bu itme orayı diyer.
I expected it would go over very well with the Ukrainian public.
Biden Zishemuni gelecek yıl kandidat hükmüne prezidentlik saylovlarına katnaşarına karışılayan 5 siyasetçinin 5'si bilenine duşuştu. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyn nuktady. Biden, siz energiýany Polşa ýaly ýurtlarynyňky ýaly netijeli ulanyp bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana barýar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovları geçirdiler. Faylovların ön yanındaki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yokarı kürsüsü kurununa beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan sayının mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýertir 23-nji ýylda Gürgistanyň ýetilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerini görä öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi daraşgärleriň biri hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Gürgistanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň beýleki 5 kandidaty ýeňjekdigine anama güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşwe Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýol başçysy John McLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyny söýle düşünýär.
It's very much about personalities and
Bu saylawlara dalaşgar bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halk arasynda tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmagy mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgarlarda bolsa şol kampaniýany geçirmäge ne adam ne de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Gürgistanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Gürgistanyň güýçli opozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki opozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran opozisiýanyň ähmiýetini pes etmäge çalyşdy. Jameson Foundation uramasynyň analitigi Erika Marat Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Gürgistanyň ýagdaýynyň has ýaramazlaşandygyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Yurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayet bilen bagly ýagdaý azda kändi gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem opozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Gürgistanyň kanun goraýjy organlary bolsa olara aşy görüşmekden ejiz görnýär.
To curb those criminal gangs.
Deep Jameson Foundation uramatynyň analitigi Freedom House uramatynyň 2008-2009 ýyllar boýunça çykaran ýyllyk hasabatynyň Gürgistana bagyşlanan bölüminiň awtory Erika Marat radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyna Bakiýewiň ynamynyň güýçli bolmagyna garamasan 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýylat arasynda gabrynyň pese düşendigini bize görnüňiz.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir soralçuklarının neticelerine göre Bakiyev'e ilatın 50-60% aralığı kolluyar. Sonu üçün taylavlarda onun alt bilcek sesi 70-80% yetmeli değerliyip bilermen verledi.
So he's not supposed to, for sure that's what the different polls tell us.
Kurmanbek Bakiyewiň tejime hal barada durup geçsek, ol Sowet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürli wezipeleri eýlek geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesine eýledi. 2000-nji ýylda Gürgistanyň premier-ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçileri oka tutandan soň Bakiyew wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa opozisiýa goşulyp, dertkynly ýagdaý has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýol başy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambaýew Gürgistanyň opozisiýon sosial demokrat partiýasynyň ýol başçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier-ministri wezipesini ýeledi. 50 ýaşly Atambaýewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006 ýyllarda Gürgistanyň senagat ministri wezipesini hem ýeläpdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşýan ikinji belli şahsyýet bolup, opozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beýleki bir kandidat 46 ýaşly Temir Sarıyew Ak Şumkan opozisiýon partiýasynyň ýol başçysy bolup durýar. Biznes bilen meşgullanan Sarıyew 2000-nji hem 2005-nji ýyllarda deputat olup saylanylypdyr. 23-nji ýulda geçmeli saýlawlara ýene bir kandidat käri boýunça medisina işgäri Jenişbek Nazaraliýew neçe kese garşy terapiýa ýa-ni işäp, neçe keseriň rehabilitasiýasyna üstünlükli alyp barýany üçin ýurdun içinde hem daşynda meşhur bolan alym. Ol opozisiýon Asaba partiýasynyň agzasy. Kandidatlaryň arasynda ýeke täkdenan Toktaýym Umitaliýewa ikinji edek prezidentlik saýlawlaryna dalaşkär hökmüne gatnaşýar. Umitaliýewa Qırğızstanyň grajdan jemgyýetçiliginiň düýbüni tutan veteranlaryň biridir. Soňky kandidat bolsa 38 ýaşly Nurlan Motiýew iň sırly kandidat diýip hasaplanýar.
Qırğızstanyň geçek prezident saýlawlary arasynda taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Uzak wagtlap dowam eden dartgynlara gatnaşykdan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duruşyga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Biz gardaş bir milleti, 200 minden ýukary ýurdy Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Transkaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde näme anlatýar?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurulun adlı gepleşimizin nobattaki tapırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir edildi.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Türkmen Metbuğatı Romanya'nın prezidenti Trajan Besescu'nun iki günlük vizit bilen 21. yolla Aşgabat'a gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomzunda Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow hem Romanya'da bolupdy. Aşgabat'ta devam eden Türkmen-Rumin gepleşiklerini iki tarafı gıdıklandıran haýsy meselelere seredilýärken bu sapardan nähili neticelere garaşylýar. Temadan havarçymyz gözelim taýýarlan synny dinläli.
Türkmenistan bilen Rumyniýa arasyndaky dostlukly we namly döwlet aragatnaşyklaryň soňky döwürde täze häsiýete ýa-da bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gollugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumyniýadan resmi sapary netijesinde gelen ýalaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplyň hem de köp taraplyň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumyniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň dol ihtiýarly agzaty bolan Rumyniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaý nazarynyň hem çemeleşýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazdy we hudu şu nukdaý nazarynyň Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häsiýete ýa-da boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayyarlanan dokumentlerin nevet gaz, transport ve ovu hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Bileleşi ulen energiya hizmattaşlığının ve Şolsandı Nabukka proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çak ediyarlar. Energiya meseleler önce bilermen Rumyniyanın ılımlar akademiyasından dan suçuyor şeyle dedi.
For sure the Nabucco project is the main issue we have seen in the last week.
Nabucco proýekti esasy mesele bolup durýar. Geçen hepdede bu proýekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýa-da testirilip gelen proýekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we proýekte gatnaşan döwletler Türkmenistany proýekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallar edip gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumyniýaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artyom Ulanyan Ýewropa Birleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine ünsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumyniýa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelendigi barada aýtmagy esasdyr diýenligini bellep, munyň Türkmenistan üçin Кентияда мүмкинчиликлери ачыянлыгын айтты.
Балканские государства, которые так или иначе заинтересованы непосредственно в Туркменистане и у Туркменистана.
Шунгун Румыния белән Туркменистан арасында дәүләтара, хөкүмәтара ва пудагара дәрәҗәләрдә кул чекилгән 18 халыкара документ бар. Буларның чагында Туркменистанда Румынияның илчиханы тачылып, сәүдә икътисади катнашыкларын гүешләнгәнлеге Туркмен матбугатында әйтелде. Хәбәр берилишенә күрә Туркменистан Румыния яңгыч энергия комплексының өнүмләрен сатыр ва транспорт сериштәләренә һәм демир өнүмләренә сатын алар. Дан соционың сөйләренә күрә Туркменистан белән ике тарафлы катнашыкларның чагында Румыния сәүдә икътисади хезмәттәшлыгына һәм улы кызыкланма белдерер.
It's a very poor economic relation but
Хәдерке вакытта ике дәүләт арасында икътисади катнашыклар өйрәнчәкле, әмма Набуко проекты юрдары катнашыкларның үсешенә һәм итәргә берип белер. Румынияда Набуко әгерт улы кызыкланма бар ва Румынияның дипломатлары һәм сиясәтчеләре бу урдан Туркменистан белән катнашыкларны киңәйтмәгә күп тагылла диярлар. Туркменистана проект буенча әсасы партнер хөкмендә карыярлар. Мен бу урдан белле бер күңелгедешлегең булҗагын чакытырмын.
So I assume further development of these relations.
Румыниялы белермендән соционың сөйләренә күрә Туркменстан белән хезмәттәшлыгының киңәйлмәге үз өнүмләре өчен тәдә базарларын гөзлегендәге Румыния тәдә экспорт мөмкинчелекләрен һәм дөрәдер. Туркменстанның икътисадият ва үсеш министрлыгының мәгълүматына күрә, шөлең 1-нче июльна дигәшле дәврдә Туркменстанның киңәшлегендә Румынияның бизнесының катнашмагындагы умумы бахасы 43 миллион доллардан көбрәк 8 саны проект хасап алынды. Улар исәсән Невткат пудагына дигәшле Yurtta hasavalınan yine 4 şirket Rumıniyanın mayı koyumlarının katnaşmağında iş alıp bariyar. Bu arada Türkmenistan altın asır internet neşri yazdı. Analitik Artyom Ulunyan Türkmenistan bilen Rumıniya arasındaki hizmattaşlığın perspektif uğurlarının arasında bilim pudağının ehmiyetini belledi.
Гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистлары таярламак мәсьәләсен белләмәк кирәк. Румынияның билим министрлыгында ва алымлар академиясында ташари уртлы экспертләре таярламак мәсьәләсенә улы кызыкланма белдерләр. Юрдың юри программалары һәм бар. Үз навытында Туркменстан һәм үз экспертләрне таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңә бер юрдә бел багламак исләмәр.
Специалистов ориентируются только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артем Улунян айтты.
Румынияның президентының Туркменстана сапары гепләшекләрді қолғылыян һәм тараплар ұзықланырыян мәселелер барысында таярланан сыйны діңледіңіз. Эптәнің бірінші күні Туркменстанның сағылық программасының қауыл өділмегінің 14 yıllығына бағышланып, кейінгелділін хөкімет маслағат кешіріліптір. Маслағатты еден шықышынны президент Берді Мұхаммедов, қараштадылық yıllarını юырдың медицина пудағынны ұлы сүнліклерін қазанданлығыны веліаттыр. Ол шейлі де Туркменстанына испит кеселі Екеже адамын кем юоқтығын тасиқлаптыр. Эмма түркмен хакимиетлерінің юртта сағылығы сақлайшу ғырынын өсішілері тасиқлаянлықтарына қарамадан, кәбір сейіншілер бұғырдың еділмелі ішілерін, чөзілмелі меселелерін а дәрлігін айдиярлар. Шу темадан Аллах Мұрат Рахимын таярлан сейінні діңдәлі.
Сапар Мұрат Ниядовың юрды дұландырын елларына Түркменистанына ресми мағлуматларда ин олманына спид кетелі білен кетелілен бір адамын бардығы айдылярды. Президент Берді Мұхаммедовың юрды спид кетелі білен кетелілен бір адамын хем йоқтығыны тасдиклап шықш етмегі көп сейіншілерді белді бір кеңіргенмелер дөретті. Медицина урыннан специалистлар спид ва вич кетелләре ялы кетелләрнең адатча нешәкешләрнең ва җәлепчилек белән мәшгульлыгын яңа адамларның арасында хат көп туш келгәнлеген тасдиклаярлар. Ансан Кукларны Горожи Туркменстан Хельсинки фондының башлыгы Тияч Гүлбегмедова Туркменстанның соңгы еллар нешәкешлеген ва җәлепчилегин иң зур улы социаль проблема өгүрләнлыгын белләп, хакимиятларның югырта спид ва вич кетелнең юоктыгыны тасдикламакларына чынна кайгырап булмаҗактыгын әйтте. Тияч Гүлбегмедованың фикриче, илатын саглык ягдайы белән багышлыклы мәсьәләдә дә Туркменстанның ачык статистика мәгълүматларын булмазлыгы мөһим проблемалардан бири булмаганны галяр.
Логи Китайдан бу хабары анализ берсәң, бер хил анамсызлык йөзе чыккан. Себеби бездә гелеп кошян хабарлар буенча, соңгы дәврдә Туркменстанны җәлепчилек, наркомания, вебелек и ягъдайлар хәбар дип информация гели.
Мәлим ул шәһәр карашлык елларында амала ашырылган улы курылышык проектларның хатарына медицина объектлары һәм аз булмады. Якынында гәчен хөкүмәт маслагатында да дәүләт лидеры Ашхабадта ва юрдың кәбер бәйләк регионнарына яңа да бер нәчә медицина идараларын курмак барада карары кол чекте. Bir taraftan bu şehirler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim şehirlerin durmuşa geçirilenini görkezen yali. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gerek gelenini velin, köp rayatlar bu urdaki yağdayın asla ögörlüklü değerliğine aydiyarlar. Bir de gelip bu uşayan mağlumatlarda şu gün kugun devlet eyeçiliğinin akı kezelhanlarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yağdayda da aydiliyar. Karastır jurnalist Ak Muhammed Veltapar medisinadaki bu yağdayın Türkmenistan'la öreğen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'la her mut medisina hizmeti diliyenin iş yüzünü halka veriyen teydası ören şekli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından almak için lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyorlar. Kehilhana varyan adamlardanım öz yanları bilen şol içmeli, atmalı dermanlarını getirmeyi talep ediyorlar ya da urdurucuk sancımlarını. Bunun özü hiç bir ılalaşıp olmayacak yağday.
Spitalistlerin fikirçe yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında çöleğlü medisina edaralarını ulu çık decedip ketel becertmekliğin adatı rayetler için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşgabat'taki hususu ketelhanalardan birine can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasyanın neye çabaha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslagatı için 100 bin manat tölemeliğine aitti. Lukmandan alınan yöne kaybır maslagat için 100 bin manat tölemeliği her bir adamın grubunun çatmayanını bilin ulen sökvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karasız jurnalist Ak Muhammed Veltapar Türkmenistan'ın rayiyatlarının mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünü talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmek bilen bağlı meselenin hem öde de günde yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sisteminde ornaşan para horluğu yok etmek üçünüm elbette anık devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bulun yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alayanlığını, nerede şoları öz dermanlarıyla gelmeye mecbur ediyenliklerini asasan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yazıp bilerdiler. Söz azatlığının bulmadık yurdunu mıdama şeyle problemler gömülüye, olur aylap yıllap devam ediyor. Teşo devleti çürü diyençe şol problemler çözülmen galiye.
Tinçlerin fikrine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının şu çaka çenli mühim problemi olmağını ağlayan meselelerden birim, türmelerde akı tutsakların sağlığını korumak gülen bağlanışıklı meseledir. Melim Molşiyali, Halkara Kızıl Haç Kuramasının haişlerine karamazdan, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kuguna çenlim bu kuramanın vekillerine, Türkmen türmelerine safer edip tutsakların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecrübül Begmedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bir eyyem vaat olanlığına aydiyar.
Niyazın devrini Kızıl Haç Kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. Onun sebebi türmelerin yağdaları üren eriyet bulunsan resmiler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz gözü bilen görüp bilirdiler yağdayları. Sonun için Kızıl Haç Kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şartlarını kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömöklerini, iyiliyen naharlarını, şuna menzer hemme şartlarını halkara standartlara den getirmeli.
Deyip insan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tecrübül Begmedova bilen ulen sökvetteşliğini belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu buradan çözülmeli meseleler varatında tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalını. Kadırlı dinleyiciler fazla hareketmeden son günün havarları bilen tanıştırır. Ondan sonki 25 minutta. İran'ın 12. yönünü geçirilen prezident saylovlarından son reforma taraftarlarının yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkü pozisyonuna galiyar. Şeyli yağdayda İran'ın geleceğini siyasatı öğrenciler ne akil gözüne getiriyar. İki siyasatçının fikri bilen tanıştırır. Tataristanlı yazıcı hem jurnalist İrek Murtazin, Tataristan'ın prezidentinin şikayeti ulen suda çekiliptir. Nem için? Şu temadan tayyarlanan sıyını dikkatinize ödürler. Amı deryanın suunun coşmağı ulen Demirgazık Oğanistan'ına kevür Türkmen oğularını, ekin meydanlarını su asıptır. Kıyınçılığa uçuran dayhanların yağdayı nâhili. Mazar-ı Şerif'teki havarçıymadın tayyarlan gepleşikindinlersiniz. Türkmenistan'ın demir yollarını yolu sağlıkçıları edilen hizmetin derecesi onnağı kıyınçılıklar var adı Aşgabatda kavarçıymı gurrun verir. Kadırlı dinleyiciler sağlıkları kesmeden son Akmurat Urgönlü günün sağlıkların havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın. Hormatly radio dinleyijiler, başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň owalky deputaty Aýgul Täjiwa bosgunlykda aradan çykdy. Orsiýetli hukuk goraýjy aktivist Andrey Kulaginiň jesedi tapyldy. Kytaý we Orsiýet bilelikde harby türgünleşip geçirýärler. Aşgabatda halkary medisina forma açyldy. Ne şu beýle habarlaryň doly mazmuny. Şuň 22-nji iýula Şweýçede bosgunlykda ýaşaýan belli dissident Aýgul Täjiwa 65 ýaşynyň içinde tarpatayyn aradan çykdy. Aýgul Täjiwa 1944-nji ýylyň 27-nji awgustyna Mary şäherine doğulýar. Ol Türkmen Döwlet Medisina Institutyny tamamlanandan sonra Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasyna işleýär. Aýgul Täjiwa Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Ýokary Sowetiniň soňky çagyrylyşynyň deputaty bolupdy. Ýurtda bir adamynyň häkimligi ýol alyp başlanyna, oňa garşy çykyş etdi hem deputatlyk mandatyndan mahrum boldy. Aýgul Täjiwa ahyry ýurdy terk etmäge mejbur boldy we Şweýçede ýaşaýardy. Ol soňky döwürde Azatlyk radiosy bilen ýakynyň hyzmatdaşlygy edip geldi. Amerikanın Birleşen Ştatların Oğanistan ve Pakistan boyunca yürütü ilçisi Richard Holbrook, Pakistanlı liderler bilen Oğanistan'a harbariyan uruşu matlat etdi. Birleşen Ştatların Oğanistan'a harbi operasiyaları Pakistan'a durnuqsuzluğa alıp geliyer deyip İslamabad öz kaygılarını Holbrook'a məlum ediptir. Ukrayn mediasının havarına göre owalky polisi generali Aleksey Pukach 2000-nji ýylnaky jurnalist Gongadzanyň ölümi bilen bagly tutup edilipdir. Prezident Kuchman tanqid edip gelen bir jurnalistin jesedi bagyşlan sentýabr aýyna ýitirim bolany habar berilip, onuň jesedi 2 aý soňra tokoýlukdan tapyldy. 2008-nji ýylda Pukachyň ýolbaşlygyna kyýy İçeri İşler Ministerliğini işleyen 3 tane oğulku polisiye işgerde Gongadza'nın ölümününe ayıplanı ve 12-13 yıl azatlıktan mahrum edildi. Terörizm hem ekstremizme karşı görüş doğrultusundan hizmettaşlarını öztürmek maksadı bilen Hıtay hem Orsiyet şuun harbi türgülleşke başladılar. Parakatçılık misiyeti 2009 adı bilen geçirleyen bu harbi maşk 5 yıllab devam ettiler. Ona 3000 çemesi harbi 40'dan qovraq tewes usur bilen vertolyotlar qatnaşdyrylýar. Gepler adatlyk radio habarlarymyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton, egerde Eýran ýadro programmasyny togtatmasa, Washington sewtdäki ýaralaryny goramak üçin olaryň goranyş ukyplaryny artdyrjagyny aýdýar. Birleşen Ştatlar onuň ýarany ýadro ýarag edilmegi ugruna Tehranyň hereket etýänligini gösürýärler. Eýran bolsa ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlary üçinligini aýdýar. Pakistanyň resmileriniň mälim etmeklerine göre harby uşaryň bombaly hüjümine gozgalanyşy talip topordan lugşup edilýärlerden 30'dan gowragy helak bolupdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçahanasynyň maglumat we medeniýet bölümi täze pres reliz ýaýratdy. Onuňa şeýle diýilýär. Sitata. Bugün Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın ve onun velayetlerdeki bölümlerinin hünermenlerinin dördüsünden ibaret olan topar Kazakistan'ın Milli Bankı'na olan oku saparını tamamladı. Bu sapar Yusya'dın iktisadi reformalar arkalı beyazleşi okuyupluluğu arttırmaklık taslaması tarafından kurnalı deyip şol pres reliz aydılıyor.
Ruminiyanın prezidenti Tarayan Besesko resmi tapar bilen Aşgabatda bardı. Şuğunun doğamına onun Türkmenistanın prezidenti bilen duşşak da habar verildi. Günün tertibine energiye mesele duruyor. Orsiyetli adam hukukları koruyucu aktivist Andrei Kulagin'in cesedi 10. iyula Petrozavosk diyen yerde tapıldı. Onun işleyen adalet toparı Kulagin'in 14. mayıdan meri itirim olanını malum etti. Orsiyetin Volgograd regionuna Mi-8 kısımlı vertolyot helakçılığı uçuranına 6 adam öldü. Hormatlı irade dinleyiciler siz günün havarları ile tanış olunuz biz öz gepleşiklerimizi eşittirmeye devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülü programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 min odunlu. İran'ın 12. yılını geçirilen prezident sayılarının son reforma taraftarların yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkülüğüne galiyar. Şeyli yağdaydı, İran'ın geleceğini siyaseti öğrenciler ne gibi göz önüne getiriyorlar. İki siyasetçinin fikirleri bile tanıştırar. Sovyet Sayıdı'nın komünistik rejimin yıkılanına köp yılların geçenliğine karamazdan, Orsiyet Cemgeti Konstitüsyon Suud tarafından cenayet çağıtlandırılan rejimin yaralarından kurtulup bilmeyen geliyar. Bunun ne gibi sebepleri var? Татарстанды язычы һәм журналист Ирек Муртазин Татарстанның президентының шикаяты белән фуда чакылып тор. Нәм өчен? Шу темалардан таярланган комментарийдер фильмнары диккатыңызда өдөрләр. Амы дәрьяның суының жоошмагы белән Демирабыг Афганстанны кәбер туркмен овалларны екин мәйданларны су басып тор. Кыйынчылыгы усырандай ханнарның ягъдайы нәһили. Мазар Шерифтә кавартымызның таярлан гепләшүгендең лартыңыз. Туркменстанның демир юлларына юлаучылары эдилгән хезмәтен дәрәҗәсе 10 акы кыйынчылыклар барыда Ашхабадта кавартымыз гурруң берер. Программаны Прагада студиядан мен Назар Худайберди алып барыям. İran İslam Respublikası şu vaqt içinde yadro programmasy bilen bagly barlaşykça siyasaty boyunça dünýäniň köpçülüklüğin habar berişdelerinin ünüs merkezinde duran bolsa, 10-njy iýunyna geçirilen prezident saýlawlary, onuň häzirki prezident Ahmedinejadyň ýeňiji eglan edilmegi, oppozisiýanyň köp miň adamly protesto aksiýalary bu ýurda ýene ünüte çekdi. Şeýlelikde İran jemgyýetinde reforma tarapdarlaryň köpdigi belli boldy. İranyň geljek siyasatı öğrenciler nehili gözüne getiriyor. İki siyasatçının pikirleri bilen Akmurat Gürgönlü tanıştırar.
İran'ı 12. iyunlu prezidentliği geçirilen sayılarından sonra dören yağda hem yurdun içinde hem daşarı yurtlarda yaşayan İranların arasında nehililige sebep ol geliyor. Düğü New York'taki daşarı katnışıklar genişinde iki tane siyasi ekspert İran'ın aktonki yağdaylar arasında çıkış edip bu olup duran yağdaya baha verdiler. Olardan Muhsin Milani İran'ı iki toparın arasında görüşün bariyanlığına götürdü.
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic against the Islamic Republic.
İran İslam Respublikasının özü özüne karşı uruş alıp bariyar. İslam Respublikasının biz iki dürlü karayışın arasında görüşün bardığını şayet bulup geliyar deyip Milani aytıyar.
Two different visions for the Islamic Republic.
Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın günorta Florida Ştatı'nın üniversitesinde hükümet ve halk harakatlaşıklar meseleleri oyunca bölümünün profesörü Milani hemen Brooklyn Institute'una yakın günler oyunca Saban merkezinin yukarı dereceli bilermeni Suzanna Malinoy çıkış edip İran mavatını öz karayışlarını beyan ettiler. Onlar İran'ın daşarı ve yerli siyasetinin geleceği hakkında durup geçtiler. 12. iyunna saylawlaryň netijesine protestler sebäpli ýolbaşçylaryň arasynda bölünüşlik emele geldi. Ýagdaýa näýile bolan halk bolsa köçelere çykmagy mejbur boldy diýip Milani sözüne goşýar. Malinoy bolsa şan döwrüniň howpsuzlyk aparaty bilen deňeşdirilene halka basyş görkezmekde häzirki rejimiň aşy liniýany goldaýanlaryna mümkinçiligini ukyýan köpdigini belläp geçýär. Saylovlarda yeniş kazanan öngötürülen Mahmud Ahmadinejad goldayarlaryň arasynda çekilişli ýagdaý dowam etýän bolsa, saylovlaryň netijesine protest bildirýän reforma tarapdary owalky premier-minister Mir Hussein Musawinin hatary bolsa ýygjamlaşýar diýip Malonoy sözüne goşýar. Ol şeýlede Musawini gollap gelýän owalky prezident Haşim Refsenjaniň rolyny da degip geçip, Laýtyda 17-nji iýulda okan juma namazynyň hutbasynyň ähmiýeti de deyip geçti.
Surely people like Rafsanjani are going to continue to be part of this system.
Elbette Rafsanjani ala adamlar bu sistemanın bir bölü olmağını devam ettirir. Ahmadinejad'ı bundan artık kollamayanlar indi onunla işleşmek istemeyerler. Alayta da Augustayn Ahmadinejad'ın kasam kabul ediş davarasından sonra onun cüzcük hükümetini işlemek bu adamlar için kıyın olsa gerek.
Such as it is when it's reconstructed with an inauguration in August.
Malonoya aýdýar. Milanyň pikirine görä, halkyň hereketini basyp ýatyrmakda şaň döwri bilen häzirki ýagdaýyň arasyny düýüpli tapawut bar. Ol bu barada şeýle diýer.
The repressive capability of the Islamic Republic is significantly more than
şaň döwründen häzirki Islam Respublikasyna repressiw çäreler we ukyplar has köp. Şaň diňe sawat diýen razwedka gullugy bardy. Häzirki rejimiň mulsa yaraqly besiş topory, inqilab goraýan gwardiýasy, paslary, hem ýörüýte razwedka edarasy bar. Şoňa görä bularyň repressiw ukyplary da köp we olardan peýdalanmak islenýär diýip Milany ýörüýte nygtaýar.
They are willing to use it.
Eger de Eýranyň protestler dowam edip häkimiýetiň esaslaryna hop awanjagy duýulsa, olar şüphesiz giň möçberde protestler basyp ýatyrmagy buyruk bererler diýip Malinoy aýdýar.
Eýranyň geljegini dörli garaýşlar bilen tanış boldyňyz. Yakın tarihten belli bolşu yali, 1941-nji ýylyň awgustynda SSR-iň kommunistik rejiminiň oňurgasy ýaldy. Bir ýyl geçenden soň Konstitusion Sud şol rejimi jenayetçi rejimi atlandyrdy. Analitikler bu hereketi Wars jemgyýetiniň kommunizmden daşlaşmakda ädin mühim ädim atlandyrýarlar. Siyasaty öwrenji Vladimir Karamürde öňkü jenayetleri döwlet derejesine ýazgarsagam, ikinji şeýle ädim ätmäge gorkduk diýip bellýär. Häzir Wartiýetiň demir ýollaryny ýolbaşlyk edýän Vladimir Yakunin öňkü rejimiň ýetişdiren kadrlarynyň biri. Ol 80-nji ýyllar KGB-niň agenti bolup New York-da işläpdir. Öňkü imperiýa dargaryndan soň Putiniň ýakyn adamlarynyň biri. Yakuninin terjime hali Wartiýetiň KGB-çi elitasyna aýdyň mysaldyr. Şu temadan taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen gowy gere tanıştırar.
Şahin başlarına Yakunin, Moskvanın Leningrad vağdalının tarihi Nikolayska adın tədin dikeltmek varadak permana qol qoydu. Ol bu qaradın ahirqisi bolmajaqdığını hem söz verdi. Şunur vaqtın ödünü onun bu qararı bir nes sağı sonra qısal telefon canının gelme ulen yatırıldı. Şunu hiç kim Berlin'in kartatına Adolf Hitler'in adını ötüren meydançanın yokluğunu gen kalmayar. Hedirki Theodor Heuss meydançası 1933 ve 45. yıllarda Hitler'in adını ötürüptü. Ya olmasa da Hermann Göring köçesi 1935. 45. yıllarda Ebert Strasse'di. Sullukta neyem için bizim yurdumuzdaki şehirleri ve köçelere ilik anların adlarını takmak devam ediyor. Olur bayları taladılar, ruhu meden mirası yok ettiler, dayhalar, ruhalları hem yazıcılar cezalandırdılar ve departasi ettiler. Olur orsiyetlerin en kovdu adlarını yok ettiler. Nemçi, Novosibirski, Volgograd ve Perm şehirlerine Oktyabr revolüsiýadan soňky döwlet terroryň başyny duran Feliks Dzerzhinskiýniň adyny ötüren etraplar bar. Dzerzhinski revolüsiýanyň ilkinji ýyllaryna 1,5 millionyň gorak adamynyň ölümine sebäp boldy. Nemçi, Urallaky ul region 1918-nji ýylyň 2-nji oktýabryna kararyň awtory Sverdlowyň adyny ötürýär. Sverdlowyň bu kararyny Sowet hökümetiniň etmi siyasadi revolüsiyanın düşmanlarına aş terror ilan edilipdi. Nemçin Sankt-Peterburuda Anatoly Jelezniyakov'un adını ötüren köçe var. Ul ähli ortiyetlerin assambleyetinin ilkinci ve ahirki kurultayına karşı bolşeviklerin ağdırılışının simvol ahirin. Nemçin Moskvanın kartatını entegem Andropov'un adını ötüren prospekt var. Andropov, Tajenisini, Bukovskini ve Galici imigrasiýa ýolumyň
инсиатор болды. Шелид Андроп сахрун ичерки иммиграция гитменин инсиатор болды. Көчлөрө ат такмак үнсүрмеди алдат дел. Төвөт ийямнын ер юрт атларын корап сакламак бидин жемиетибиздин кесели. Ул эн тегим өөдүн тателтар инфекциядан корап биленок. 1991 жылдын августунда Совет Союздарганы биздин буурда илкинчи адими атмага мүмкүнчүлүгүбүз болду. 1992 жылда Конституциянын суд коммунисттик режими жинаатчы деп ылан этти. Эмма биз экинчи адими адип дөөлөт дэрежесинде шул жинааттарды язгырмактан ве тоталитар идеологлор хем олорун символдорун кадаган этпектен корктук. Биздин азыркы хакимиятлерибиз Европада коопсуздук кызматтары курумунун Parlament Assembleyasının yakınına kabul eden rezolüsyasına reaksiya bildirip haqiqi yüzünü açık görkezdi. OBSE'nin Parlament Assembleyası nasizm ve stalinçilik totalitar rejimlerin genosid edenliğini, adam kuklarını ve azatlıklarını depkilenliğini, urus cinayetlerini ve adamzada karşı cinayete edenliğini aittı. Dışarı İşler Ministerliğinin ak ve Federal Assembleyadaki resmilerin dünya cemiyetçiliğinin önüne Stalinçiliği koruma hatta Kremlin korusularına hem yakmadık olsa gerek. Emma OBSE'nin Parlament Assembleyasının aydarları Solzhenitsyn'ın Arhipelag Gulag eterinin 3-cü tomunun 5-cı babına yazılan zatlar.
Orsiyet cemiyetinin önkü komünistik rejimin yaralarından kutulup bilmeliğinin hevapleri var da tayarlanan komentariyinin mazmunu bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Ağacı Havar. Türkmen Parlamentinin önkü deputati. Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemgeti'nin önkü yolbaşçısı. Şivetsiyada emigrasiyada yaşayan Aygül Teciva 65 yaşının içinde aradan çıktı. Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun işgarları merhumun maşkala ağlarına, yakınlarına çoğur kıynanç bildiriyorlar. Aygül Teciva 1944 yılın 27 Ağustos'ta Mara şehrine doğuluyor. Ol Türkmen Devlet Medisina İnstitutu'nun tamamlanından son Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasını işliyor. Teciva Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemgeti'nin başlığı Türkmenistan'ın Yokori Sovyeti'nin deputatı olupdi. Ol sonki işlen güdüpelerine yurtta eneleri, çağaları korumak, Olorun sosyal durmuş şertlerini kovlandırmak boyunca ençeme kanunların işlenip düzülmekine katlaşıp, sol kanunların parlament tarafından kabul edilmekine aktif katlaşıptı. Aygül Teciva, Sovet Soyuzu'nun sonku yıllarını Türkmenistan'ın demokratik ötüş yolunu saylap almağı, Türkmenistan'ın kararsız yurt bolmağı uğruna deputat hem grajdanin hükmünü aktif iş alıp bardı. Yurtta devam eden problemaları yokur derecelerde koyup, yolbaşçıların hem ilat köpçülüğünün ünitini çekip bileyenlik için Sapar Murat Niyazov onun deputatlık mandatını mühürütünün ön yatırmağı kazanıptı. Sonundan son işsiz kalan Aygül Teciva, öytüs soğuluğunu te Moskova, onun 2 yıl son Şivetsiya emigrasiya çıkayanca Aşgabatdaki cayını kıyın şertlerde yaşamalı olupdi. Aygül Teciva ömrünün en sonku fırsatını çendi Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık etti. Merhumun doğun karınlaşlarına, maşgalar dağlarına çoğur kıyınancımızı bildiriyor.
Sağlık programımızın noktak tanımına Doğu Dümey Ulan Vakı son kıyayratlan malumatları dikkatinizde ötürler. Gugurluk arada Lukman Anaverdi Dantar'ın masakatlarının devamını size eştirir.
Çiğişim ömür almak için Kliukva'nın ve Borusnika'nın şiiretinin tayyarlının morsi köpürek içmeyi Lukmanlar masakat veriyorlar.
Hamir sodasının böğürükteki kroniki keselleri yenileştirmekte yetiriyen tesir haftaki malumatları size yetirir. Şu temalar sizi kılıklandıran olsa heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günlülük programımızı devam ettiriyor. Tatar yazıcı hem jurnalisti İrek Murtazin Qadan şäherinde suwdun öňünde durmaly bolupdyr. Tataristanyň prezidenti Mintemir Şaýmyýewiň döwlet baş tutany barasynda jurnalist ýalan informasiýalar ýaýradýar diýen şikaýaty taýdanyna Murtazyna güne bildirilipdir. Öz hatlary üçin Şaýmyýewiň öňki Metbuat wekili Murtazin häkimetler bilen bir näçe gedek garpyşmaly bolupdy. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen Altyn Amandurdygy tanıştırar.
Ýerik Murtazin 3 ýylyň dowamyna Mintemir Şaýmyýewiň Metbuat töçüsi bolup ýeşedi. Başda olar bir-bir bilen gaty ýakyn gatnaşyk tapýardylar. Şonda Metbuat töçüsi wezipäni eýleýänleriň edişýärli jenap Murtazin hem uzak wagtlap Tatarstana ýol başlap edip gelýän lideriň hereketleriniň diňe gowy tarapyny görkezmäge çalyşýardy. Emma Murtazin wezipesinden çekilenden soň olaryň özara gatnaşyklary özgördi. Ýagny jurnalist hökmüne isap başlan Murtazin prezidentiň administrasiýasyna bolup geçýän wakalary başgaça has tanqidi nazarda görüp başlady. Ýazyjy Murtazin'e garşy ýanamalar onuň Tatarstanyň iň soňky prezidenti atly kitaby çap edilenden soň has ýetileşdi. Bu kitapda ýazyjy Sowet taýýurunda ýokary derejeli wezipeleri eýlen, hemde 1991-nji ýyldan bäri Tatarstanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirip gelýän Şaýmyýewiň ýurdy dolandyrmakda awtoritar usullardan peýdalanmagy ýykyn etmeginiň barha ösýäni barada ýazýar. Prezidentlik wezipesine 3 ýylyk gaýtadan saýlanan Şaýmyýew bir näçe öwütlük kitabyň baş temasy bolup, ol ýerde Russiýanyň düzümine bolan Tatarstany halkara ölçeklerine laýyk bazar ykdysadyýetli ýurdy öwrenmek üçin aşa çykarýar. Emma Murtazinyň ýazan kitabynyň ähengi başgaça boldy. Bu kitapda, mysal üçin, prezident Şaýmyýewiň Tatarstanyna möwjudlaýan korrupsiýaga garşy görüşmeýändigi aýdylýar. Murtazina garşy sud prosesiniň öňýanyna radiomyzyň Tatar başgary gullugyna beren interwýusyny ýazyjy özüne aşy Tatarstany ýetirmeli sud prosesiniň bitarap adalatly boljakdygyna şüphelenýändigini aýtdy.
Tatarstanyň objektiwnego рассмотрения ожидать этого дела не приходится.
Biz sud seljerşiginin Tatarstan adalatly geçirileceğine garaşmayarın. Sebebi bir iş boyunca ecir çeken taraf hükümüne yurdun prezidenti çıkış etdiyar.
Депутерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстан.
Деп ýazyjy Murtazin 20-nji ýulda radiomda beren interwýusyna beledi. Şeýle-de ol sud tarapyndan günäli diýilip taplan halatyna Adalatlylygy dikertmek üçin tä Strasburgdaky insan hukuklary boýunça Ýewropanyň sudyna çenne ýüzlenmäge taýýardygyny mälim etdi. Şol wagtda hem özüne aşy hukukyň awanyanyny ol bide beren interwýusyna berlek geçdi.
Konstitusiýa instansiýa, nadzorna instansiýa, Moskwa, Strasburg.
Bu ýolda köp adama tanış ýol. Konstitusiýon sudy, apellasiýon sudy, Moskwa, Strasburg, ýöne meni alada goýan bir zat bar. Olam suudun kararına garşı çıkmağa menin fizik taydan okuyuplu bolup bolmajagym bilen bagly meseledir. Ýagny adam bolmasa problema hem bolmaz. 29-njy dekabrda bolan waka gaýtalansa men geň galmaryn.
Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если...
Деп ýazyjy aýtdy. Kitaby çap edilenden bir näçe aý geçenden soň 29-njy dekabrda näwerli hüjümçiler Irek Murtazina topulyp ony beýsbolyň taýagy bilen urup ýenjipdirler. Şonda ol agyr ýaralanyp keselhana ýerleşdirilipdi. Geçen ýylyň sentýabr aýyna ýazyjy Murtazin 72 ýaşly prezident Şaýmyýewiň Türkiýede diýen jalan döwründe tarpatayn aradan çykany baradaky maglumatlary çap etdi. Onuň bu hereketi hem häkimetleriň Murtazina garşy şeýle agyr aýplamalary ýükleýändigine sebäp bolupdyr. Häzirki döwürde ýazyjy Murtazinyň täze kitabynyň üstünde işleýäni habar berilýär. Bu kitapda Kazan şäheriniň häkimligi barada tanqydy maglumatlar çap edilýär diýilip garaşylýar.
Tatarstanlı jurnalist barada taýýarlanan syny dinlediňiz. Häzir Amderýanyň suwy joşýar. Netijede Demirgazyk Owganystanyna käbir owalary daýhanlaryň ekin meýdanlaryny suw basypdyr. Mazar Şerifde kabarçymyz Abdulmejid Sabyryň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Şu wagtlar Balk welaýatyň şordap atraf häkimligine degişli Wekilarak obasynda ýaşaýjy ildeşlerimiziň öý jaýlaryna we oba hojalyk ýerlerine Amderýa sebäpli köp ziýanlar ýetipdir. Bu barada ol obada ýaşaýjylaryň biri öz gynçylyklaryny şeýle beýan edýär.
Men alym döwlet Wekilarak obasyndan. Saýmyz biziň biýki kynady, oturmaly jaýymyz hem ýok, ýerimiz hem çaramyz hem ýok, ýerimiz hem bir hepdede ýom ýok etdi derýäden, gözden hemmesinden aýryldyk. Indi barara bir penalara, pena jaýymyz hem ýok.
Amadaryanın oyğunu bir haftanın devamında 25 familiyanı öysüz ve yersiz kalanını olay diyar.
Birileri bir hafta aldı şunu. Hemme yerimizi, caylarımızı, hemme cikinin dindirdi. 25 yüye aldı deryanın oyğunu, derya kopturup. Biz özümüz bir ağınımızın üyünde oturuyoruz. Baş fena da yok. Birilerin arzumuz, isteğimiz hükümet birilere kömek etse, yer yani penalar yani maksat birilere hükümetimiz birilere hemkarlık etse her suratta. Başka hiç çaremiz yok. Başka bir yerden bir penagayımız yok. Hükümet birilere penagaylık etmese.
Siz adınızı tanıştırsanız?
Benim adım Nobat. Joy Okeli Obatından Malyanım. Damı dereyim oyunu aldı. Bir hepte de yamyak etti yerlerimizi, caylarımızı, hemmet mülklerimizi.
Hangi yer cayınız var?
Takriben mi küçülüp yan yerim Martin. Bir hovlayım Martin. Hemmecinin bir hepte de yamyak etti ne cayden ne yerden dağıt koymadı.
Hazır nerede oturuyorsunuz?
Hazır bir ağınımızın var otur ayında. Hiç başka penaları cayımız yok.
Arzı kıymetiniz ne ahili?
Arzı kıymetimizin yok işlet.
Nobat ağa olsa bu arada Oğanistan hükümetinden kömek isteyip şeyle diyar.
Ha billere bana hükümet eğer bir yardımlık etse billere çadır iyi bir yerlerde hem kömek etseler. Ederimize işan yok. Bir yer bulmasa mülk bulmasa ne yere işem yok tanı. Garipçilik yok. Bir başpena bulmasa mülk bulmasa edere iş yok tanı. Hükümetten haysiyet diyoruz billere kuvuruz. Başpena korkasa bir yerden bir penalara ilk cay korkasa billere bir azmoğla kömek etse iyi bir şer yani. Biller istiyoruz ki şu dünya eşte billerin sezimide bu maksat billere bu kömek etse bir nerede.
Hem de vakiler obasının şora başlığını Muhammed Aşım.
Üy cayları ve ekleyen ekin nemeleri ortadan gidip şu tebeple halkı kopu sarılır yetti. Şu yakınlıkta 30 hocalığı deneyen oyunla giden yine de 15 hocalığı konuşu obamızdan giden Ark Batır deyip yatıp alıyor. Ve yine de 50 çaklı hocalık bulum hop aslında ekleyen yeri ve mali cayı yaşamış caylarına hatarda doğru eğer haydi var.
Hansa bunun aralığında hansa miktar yerler şu Amidaryan oyunda giden de deyip siz çakat yarsanız?
Evet, görürsünüz yani 10 gün ya bir heptenin devamında uzunluğu 2 kilometre ve iğne 1 kilometrin orunda köprüyek, şolar dönem köprüyek yerler giden her yerden hem bolta ya devletimizden ya böyle ki başka bir belecek yerlerden payış ediyoruz.
Hormatlı dinleyiciler siz. Balkolayt'ın şolda etraf hakimliğinde Amidarya sebeple halklara yeten ziyanları barada düzelen raportaj dinlediniz. Bunları tayarlap Azatlık Radyosu'na yetiren Abdülmecit Sabır, Mazar Şerif şehri.
Havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan'da son yıllar demiryol transportuna yol olsuları edilen hizmetin kovulanyanlığı. Sovet zamanının kalın köyüne vagonların kovu remont edilip Türkmenistan'ın hava şeritlerine layık getirilendiğini. Hıtay'dan yol olsu vagonlarının satın alınıp yol olsuların hizmetine verilendiğini. Çerci Umar şehirlerinin demiryol vagonlarının düyüplü remont edilendiğini Türkmenistanlı gurrundeşlerimiz aydıyarlar. Şol bir vaktte de bu uğurda problemaların bağırdığına yandı diyarlar. Şu temadan gururunu havarçıyımız Foltan Açılıva devam ettirer.
Sefer kıyırlar açıqa Türkmen aşı yol olsa otlası Türkmenistan'ın ilatına hizmet edip gelen olsa havarın kenarında havada erkin seyahatçılık zonasının belli bir bölüğünün kuruluşuklarının tamamlanıp ulanılmağı berilmeyi ulan. Yol olsa otlası komşu devletlerden gelen seyahatçıları hem hizmet edip başladı deyip Aşkavatlı yaşaydı, illi yaşlı, öykocılıkçı, Gülnara Sabirova çökvetçesi açtı. Hıtay Halk Respublikası'ndan satın alınan taze vagonlar, mihmalar içinim, Türkmenistanlar içinim hüzir veriyor. Soğutucu enzamlı taze vagonlar, Türkmenistan'ın ıslık havası için üren ahmetli olup, vagonlarda yol açılar için çay kaynatmak, aydın sağ dinlemek yal hizmetler göğüne çay kurunalım deyip ol devam etti. Men yakında Aşkavat Türkmenvası yol açıcısı bilen Balkanava şehrine gelince gittim. Aşkavat'tan çıkıp uğran yol açıcısından teorek taşı, sinlap barayan mihmaların göğünü hoşluk gülen Türkmenistan'da paycasın eteklerinde bolup geçen özvörtmeler vardı da öz ara ediyen gurrunları bana üren yakımlı oldu deyip Gülnara aittı ve sözün şeyle devam etti. Uzaklı giden yol açıcısında yatıp dan ağırında İyen Balkan vilayetinin seyaklarının barayan yol açıcısında uykudan uyanan yolcuların şehrin yakımlı havasında taş çevreği sinap başlamakları yine de devam etti. Yönünde yolcuların akşamki keyifleri yoktu. Demir yolun boyundaki ululu bitçili stansiyaların gözgüğünü yağdayı söz bilen düşündürür yal değildi. biz Balkanava şehrinde yol açı otlusundan düşüp kaldık. Diğeri ilkinci gelişimiz olan için teorik taşı, kılıklarına bilen fiyilab, ilk bilen demir yol bağlarının zayının gözgünü yağdayına kıynandık. Bağların proyektinin onun 20-25 yıllıkta kurulandığını kenesi bulacaktı. Yönü onun 20-25 yıldan beri beceris remont işlerini görmendiği meşemelim duyulardı. Deyip Gülnara Aycar. Türkmen yolbaşısı Türkmenistan'ı özün devletlerin derecesine yetirme için tağalla varını diyar. Haların kenarını, ya olmasa paytahtı, gülledenin ulan yurdun gülleyip östüğü dalağı. Her bir Türkmenistanlıda da, geliyen dasarı yurtlu mihmallarda da, Türkmenistan'ın her etrafı, her ovası, her davan yeri qovu tazirler kaldırmalıdır. Bu işte esas cevap tercilik vilayet, şehir yolbaşılarının boyuna düşendiğini, yöne Balkan vilayetinin Balkanava şehrinin cevapkar yolbaşılarının bu işte ağzayandıklarını, sol sebeple cemiyetçilik yerlerinin gözgüne yağdaya gelendiğini aydıp, Gülnara Sabir ve özünde kalan tazirler varı dağı sökvetteşlerini sonladı.
Aşağıdaki varçıyımız Sultan Açılıvan dinlediniz. Şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Muhammed Tahir redaktörlük etti. Müzik